na křesťanské vlně Plzně. Tento pořad připravilo Transworld Radio pro Český rozhlas Plzeň.
Dobré ráno, milí posluchači, vítejte u poslechu křesťanské vlny Transworld Radia, kterou pro vás dnes připravil Petr Vaďura. Před nějakým časem se v kinech objevil film nazvaný Amazing Grace, česky trochu nešťastně přeložený jako Nezlomná vůle. Britsko-americký snímek z roku 2006 se zabývá osobností Williama Wilberforce, britského politika, který se jako člen dolní sněmovny snažil řadu let zrušit v Anglii otroctví. Paradoxem dějin bylo, že Wilberforce zemřel roku 1833, pouhý měsíc před schválením jim tolik prosazovaného zákona. Možná, že vám téma otroctví připadá, milí posluchači, jako poněkud překonané. Potom vás tedy asi udiví obsah rozhovoru s mým prvním hostem, Petrou Kutálkovou z organizace La Strada. Budeme totiž mluvit o otroctví, ale ne o tom minulém, nýbrž o tom současném, dnešním. Ve druhé části pořadu pozvu k mikrofonu profesora Jana Sokola, se kterým se budeme zamýšlet nad novozákonním listem Filemonovi, tedy nad tím, jak se k otroctví staví Bible a také křesťané. Někdy máme dojem, že slovo otroctví patří pouze do dějepisu. Sneseme jej i jako metaforu, kterou vyjadřujeme, že někdo žije v nelidských podmínkách. Málo kdo z nás si je ale ochoten připustit, že dnes žije ve světě více otroků než kdy jindy. A že žijí dokonce i u nás, to popře už asi skoro každý. A přeci tomu tak je. Jaké jsou formy novodobého otroctví? Je i dnes někde ve světě člověk považován za mluvící nástroj? Kde jsou otroci u nás? A lze jim nějak pomoci? To jsou jen některé z otázek, které položím dnes svému hostu. Je jim Petra Kutálková z organizace La Strada. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Paní Kutálková, jak byste definovala otroctví?
Rozhodně ta definice není na mě. Otroctví je definováno v Mezinárodní úmluvě OSN o otroctví jako vykonávání některých složek vlastnického práva. V podstatě, když si to přeložíme do nějaké srozumitelnější řeči, s člověkem je nakládáno jako s komoditou, jako s věcí, nemůže rozhodovat o svém osudu, o tom, co se s ním bude dít a nemůže realizovat své lidská práva.
Jaké dnes existují formy otroctví?
Nechtěla bych tady začít nějakým výčtem. My jsme organizace, která se zabývá obchodem s lidma, což je vlastně jedna z forem otroctví. Ale pokud se podíváme do světa i do Evropy, existují další formy otroctví, které se mohou vázat například k tomu, že se člověk narodí do formy otroka. To otroctví se dědí z generace na generaci, což možná někoho překvapí, že je to ještě problém současnosti. Takže vlastně i malé děti už mají ten status otroků. Můžeme mluvit o dlužním otroctví, kdy vlastně člověk prostřednictvím toho, že se zadluží, je s ním nakládáno jako s otrokem. A potom do toho konceptu otroctví, tam se můžeme podívat i na situace, kdy jsou třeba děti nuceni pracovat za otrockých podmínek, jsou vykořisťováni, ženy v některých kontextech třeba nucených manželství, a tak by se dalo pokračovat poměrně dlouho.
Odtud tedy můžeme říci, že je těch otroků dnes ve světě asi skutečně velice mnoho.
Mezinárodní organizace uvádějí podle různých definic, které se k tomuto tématu váží, až 200 milionů osob, které v současné době žijí v podmínkách otroctví.
Když jste tady dělala ten výčet, tak jste zmínila dlužní otroctví. To je něco, co je asi aktuální i u nás.
To je situace, se kterou my se setkáváme v praxi poskytování sociálních služeb naší klientele. Má to několik podob. Jednak jsou to dluhy, které vznikají domnělým způsobem. Například, když si představíte ženu, která byla přislíbena práce, ona uhradila v zemi původu nějakou částku, která byla předem definovaná, byla převezena do České republiky, kde byla ubytována, bylo jí tedy sděleno, že nebude dělat tu práci, která jí byla přislíbena. Potom začala být nucena k prostituci. A ty pasáci velmi často používají to, že za každý den pobytu v tom erotickém klubu, za každou stravu, případně ošacení té ženě narůstá domnělý dluh, který doopravdy ani kdyby se pokusila, není možné splatit. To je jedna z forem. Co je poslední trend, který by se úplně nedal zařadit do toho konceptu dlužního otroctví? Je to taková, řekla bych, sofistikovanější a obtížně prokazatelná forma. Je například ta věc, kterou zjistili naše terénní pracovníci, pracovníci a pracovnice, že lidé, kteří najímají cizince a cizinky v zemích původu, například ve Vietnamu, požadují tak vysoké finanční částky, že ten člověk se zadluží celé rodině, v celé komunitě a to dlužní břemeno zůstává v té zemi původu a ten člověk se tady ocitne v České republice, cítí se zodpovědný za to, že musí splatit ty peníze a to je vlastně prostředek nátlaku, který ho drží v područí toho vykořisťovatele nebo zaměstnavatele a nutí ho pracovat a snažit se ten dluh odpracovat.
Vy jste zmínila také nucené sňatky, o co se jedná?
To je problém, se kterým se třeba v České republice úplně nesetkáváme, ale napadá mě namátkou případ Kyrgyzstánu, kde prodej nevěst, unášení nevěst a to, že ta žena si nemůže zvolit vlastně koho si vezme, je jeden ze vzorců, který je tam aplikován a podle informací, které já mám z mezinárodních konferencí, tak se tam snaží ženské organizace i proti tady tomu bojovat.
My známe otroky z antiky anebo ze Spojených států amerických, z klasických plantáží, jako pracovní síly, které byly nuceny bez náležité mzdy pracovat na svého pána. Objevují se dnes také tyto formy otroctví a pokud ano, tak kde?
Bez náležité mzdy na plantážích, to bychom asi v České republice nenašli. Určitě ty případy jsou. Slyšela jsem o případech například polských mužů, kteří pracovali v zemědělství v Itálii za vyloženě otrockých podmínek. Vím, že existují případy práce na plantážích, například ve Spojených státech amerických, kde se tento problém snaží řešit. U nás, pokud se podíváme na tu oblast zemědělství, tak i v Lastrádě bylo několik klientů a klientů, kteří byli obchodováni právě do toho sektoru lesnictví, zemědělství. A tím, že tam docházelo k vykořisťování, ti lidé se nemohli pohybovat, nemohli tu práci odmítnout, tak by se to dalo zahrnout do té kategorie novodobého otroctví.
No a když to rozšíříme ze zemědělství i do průmyslu?
Mezi naší klientelou se objevují často muži, kteří byli obchodováni anebo jsou vykořisťováni v oblasti stavebnictví, to je poměrně častá záležitost. Z výzkumů, které dělala Stráda v posledních letech, je to i oblast služeb, třeba pohostin. Měli jsme případy žen, které byly za otrockých podmínek nuceny šít textilní výrobky. To byl vlastně jeden z takových případů prvních toho otroctví nebo té nucené práce, lépe řečeno mimo tu oblast sex businessu. A samozřejmě pokud je žena nucena nebo muž poskytování sexuálních služeb proti své vůli, tak tam lze hovořit také o obchodu s lidmi.
Ve veřejnosti je poměrně známo, že se otrocké práce používá v asijských zemích při výrobě značkového zboží třeba.
O tom se hovoří, média o tom píší, ale tuto informaci nemůžu ani potvrdit, ani vyvrátit, protože nemám osobní zkušenost, i když z mezinárodních studií se také dozvídáme o nucených pracích v těchto sektorech. Myslím si, že co je na tom právě zajímavé, co by mělo zajímat každého nebo každou z nás, je odkud pocházejí výrobky, které nakupujeme, kdo je vyráběl, za jakých pracovních podmínek, jestli ty pracovní podmínky splňovaly základní bezpečnostní hygienu, a pracovně právní standardy, jestli tam nebyla použita dětská práce, jestli ty lidi dostali doopravdy oprávněnou mzdu, která jim za tu práci náleží. Tohle by všechno mělo zajímat spotřebitele a měli by se dívat na to, jestli ty firmy, což některé firmy deklarují, odkud vlastně pocházejí jejich výrobky, kontrolují i ty subdodavatele. A nemyslím, že musíme zmiňovat jenom asijské státy, protože i v České republice jsou malé dozorované dílny, kde lidé šijí textilní výrobky a vyrábějí další věci v podobných podmínkách, tak jak to může třeba vypadat v Asii.
Vy jste tady zmínila také ten případ, že se někdo narodí jako otrok. Kde se to stává? Kde to ještě ve světě existuje?
Případy, o kterých máme informace, jsou například případy z afrických států. Záleží samozřejmě, jaké jsou ty podmínky, jaká je tam legislativa. Když obecně lze říci, že Organizace spojených národů a další organizace se snaží neustále bojovat tady proti tomu fenoménu, je to nesmírně obtížné.
Zvláště děsivou podobou otroctví je asi zneužívání dětí. Je možno říct, kolik dětí je dnes zneužíváno k otrocké práci a přibližně kde?
Zase odvolám se na statistiky mezinárodních organizací, které hovoří o nejhorších formách dětských prací a ta čísla se pohybují zhruba okolo 179 milionů dětí na celém světě. Představte si, že dítě třeba ve věku 5-6 let je vystaveno doopravdy velmi těžkým pracovním podmínkám, nemůže docházet do školy, je na něj vykonáván nátlak, že musí živit celou rodinu, přespává na pracovišti, nemá možnost se rozvíjet jako lidská bytost, socializovat tak, jak by bylo běžné, kdyby například žilo mimo tento kontext. O těchto případech se například píše v souvislosti s Pákistánem, ale určitě bychom je našli i v dalších zemích.
A ještě asi jednu oblast bychom měli zmínit v tomto děsivém seznamu, v té děsivé přehlídce otroctví, a to je obchod s lidmi. Jaké má podoby?
Obchod s lidmi může nabývat mnoha a mnoha podob. V podstatě v minulosti se o obchodu se ženami nebo obchodu s lidmi mluvilo pouze v souvislosti s vykořisťováním a nucením žen v oblasti sex businessu. To už od roku 2000, kdy byla schválená mezinárodně uznávaná definice obchodování s lidmi právě dokumentem Organizace spojených národů, není pravda. Mezi obchodování s lidmi můžeme zahrnovat i vykořisťování, nucenou práci a otrocké podmínky v jiných sektorech. Kdybych se podívala zase do té praxe v České republice, naší klientelu stále z větší části tvoří ženy, které byly obchodovány do prostředí sexuálního průmyslu a musely poskytovat tyto služby nedobrovolně. Nicméně, a myslím si, že i díky tomu, že máme program, který se věnuje práci v terénu, se na nás obracejí stále častěji lidé, kteří byli vykořisťováni mimo sex business. Jak jsem říkala, je to hodně otázka stavebního průmyslu, ale i například oblast služeb, úklidové služby, tyšicí dílny, gastronomie a další sektory. Těch podob je doopravdy velmi mnoho.
Říká host dnešního pořadu Petra Kutálková. Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte Křesťanskou vlnu. Dnes si povídáme s Petrou Kutálkovou o otroctví. Paní Kutálková, vy jste zmínila, že se s některými z forem otroctví setkáváme i u nás v České republice. Co vy sama považujete asi za nejzávažnější?
Nerada bych kategorizovala, protože jako sociální pracovnice se setkávám při práci v organizaci La Strada s příběhy lidí, kde každý z těch příběhů je velmi závažný. Pokaždé ti lidé hovoří o tom, že jim byla krácena lidská práva, bylo s nimi nakládáno velmi nedůstojným způsobem. Většina našich klientů a klientek potom v budoucnu trpí posttraumatickou stresovou poruchou, která jim může komplikovat život. Takže o závažnosti těžko posoudit.
Mluvíte zde o organizaci La Strada, představte nám je.
Organizace La Strada je organizace, která se zabývá prevencí obchodu s lidma. V praxi to znamená, že poskytujeme sociální služby obchodovaným a vykořisťovaným osobám. Pracujeme v oblasti prevence, což znamená v současné době zejména šíření informací mezi migrantky a migranty právě o vykořisťování, o obchodování, o tom, jak předcházet těmto situacím, jak se bránit a kam se případně obrátit o pomoc. A samozřejmě naší důležitou složkou činnosti je i vzdělávání odborné veřejnosti, dialog s aktéry státní správy, spolupráce například s ministerstvem vnitra, které koordinuje program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi, což je vlastně jeden z nástrojů, které mohou ty obchodované osoby využít k tomu, aby se například mohly vrátit domů nebo aby jim byl legalizován pobyt, pokud o to mají zájem.
V České republice se zvyšuje počet zahraničních pracovníků. Nalézá se mezi nimi hodně případů lidí, kteří jsou obchodováni.
Jste narazil na velmi důležitý problém, se kterým se nejenom nevládní organizace, ale i orgány státní správy, včetně policie, potýkají. A to jsou čísla, statistiky. Já můžu mluvit ze zkušenosti naší organizace, kde my se dostaneme do kontaktu zhruba se 60 lidmi ročně, do osobního kontaktu, kde se jednalo buď o obchod s lidmi, nebo o vykořisťování. A zhruba dalších 200-300 hovorů máme na naší informační a SOS linku. To jsou naše čísla. Policie České republiky má samozřejmě své statistiky o tom, která stíhají ten problém obchodování s lidma. Ministerstvo vnitra má své statistiky a tak bychom mohli pokračovat. Bohužel ta čísla, která se uvádějí a ta, která jsem zmínila, je to jenom špička ledovce. Těch lidí, kteří jsou obchodováni nebo vykořisťováni v terénu nesrovnatelně a troufla bych si říct i mnohonásobně víc, než je možné vyčíst v oficiálních statistikách.
Podívejme se tedy na nějaké konkrétní případy. Zkuste nám uvést, alespoň v obecných rozměrech, nějakou situaci, s níž jste se vy sama setkala v poslední době.
Těch situací je doopravdy mnoho. Nechtěla bych říkat, že mi utkvěl v hlavě nějak konkrétní příběh. Představte si, že jste člověk, který se nachází ve velmi špatné ekonomické situaci, nemůže najít práci, jste žena, je na ní pácháno domácí násilí, musíte živit své děti, nebo jste muž a musíte živit rodinu v nějaké zemi, ať už se jedná o Českou republiku nebo jinou zemi, většinou na východ od nás. Snažíte se nějak tu situaci vyřešit. Můžete v novinách nebo i v celostátní televizi zaslechnout inzerát, že nabírají pracovníky a pracovnice do České republiky. Může vám známý nebo známá doporučit, že má skvělý kontakt na někoho v Anglii, kdo vám tu práci zajistí. Vy si uspořádáte všechny ty administrativní náležitosti, které jsou nutné, dohodnete se s tím člověkem nebo s tou agenturou, odcestujete. Většina našich klientů a klientek překročila hranice státu dobrovolně. S vidinou práce často už uhradila i tu cestu a teprve vlastně v tom místě vykořisťování se dozvěděla, že ta práce bude jiná. To je často případ těch žen, které odjeli pracovat jako například uklízečky nebo pomocné síly do kuchyně a byly nuceny k prostituci, či případně, že ty podmínky absolutně neodpovídají tomu, co vám slibovali. Nedostáváte mzdu a to i několik měsíců. Pracujete 7 dní v týdnu, 12, 14 i více hodin denně. Spíte v podmínkách, které jsou absolutně hygienicky nevyhovující. Pokud dostáváte nějaké peníze na stravu, tak to může být třeba 100 korun na týden i na 14 dní a mohou vám právě narůstat dluhy i za to nelidské ubytování. Takže to je v podstatě situace nebo několik příběhů, které by se daly shrnout a o kterých se potom v důsledku hovoří jako o obchodování s lidmi.
Napadá mě, není možné, aby takový člověk se sebral a prostě odešel z toho prostředí?
To je častá otázka a bohužel i z úst odborníků a odbornic zaznívá, proč jste neutekla? Ptají se těch žen nebo těch mužů. Jednak v té situaci často jsou ti lidé hlídáni. Je nad nimi vykonáván dozor, případně jsou zamčeny v těch prostorách, kde musí vykonávat tu práci. Další věc je, pokud se jedná o cizince ze třetích zemí, jsou jim zadržovány doklady, takže v podstatě oni jsou tady v situaci cizinců bez dokumentu. V mnoha případech jsou to lidé, kteří neznají svá práva, což ještě posilují ty gengy obchodníků s lidmi tím, že jim vyhrožují, že budou zavřeni, deportováni. V případě těch žen, které jsou nuceny pracovat v sex businessu, ještě že se doma prozradí, že tady pracovali v prostituci, začalož v některých státech může být až trest smrti. A potom, pokud se jedná o to vykořisťování mimo ten sex business, tak je tam stále ten příslib, že dostanou ty peníze, protože když pracujete několik měsíců a ta pomyslná částka vám narůstá, je to v podstatě jako suma, která by dokázala uživit vaši rodinu třeba i na několik let, tak ti lidé zůstávají v dobré víře, že ty peníze někdy dostanou. Případně je to kombinováno s drobnými výhruškami, že kdyby utekli, tak přece jenom by se mohlo někomu něco stát. Takže doopravdy si myslím, že tato otázka není na místě, protože když by ten člověk měl tu možnost, tak by z toho prostředí uniknul.
No a může se stát, že někdy ty peníze skutečně dostanou?
Já osobně si nepamatuji případ, kdyby k nám někdo v takové situaci přišel. Je potom otázka, jestli je možné je dostat třeba skrze soudní jednání. My jsme teď zaznamenali vlastně první případ kompenzací přiznaných soudem, ale to není mzda nebo ty peníze, které si ten člověk vydělal, ale vlastně je to odškodnění za tu psychickou újmu, kterou ten člověk utrpěl v tom prostředí vykořisťování. Ale samozřejmě vyloučit to nemohu, ovšem z toho, co vyplývá z naší praxe, je to spíše mizivé, anebo dostanou jenom úplně mizivou částku.
Mluvíte tady o podnikání v sex businessu. Může se stát i třeba děvčatům od nás z České republiky, že se dostanou do takové situace třeba někde v zahraničí?
Pořád máme případy, kdy se na nás obracejí buď pomáhající organizace, které pracují ve státech, například Norsko, Velká Británie, že mají klientky z České republiky, které by se chtěly vrátit. Za poslední 3 roky je to zhruba tak třetina klientely žen, které nás kontaktovaly prostřednictvím někoho jiného a jednalo se tedy o české ženy, které byly nucené pracovat v prostituci.
Podívejme se ještě na některé specifické problémy nebo situace, Zajímá mě třeba, zda gamblerství nevede k otroctví.
Gamblerství se řadí mezi závislosti, stejně tak jako užívání drog. Mezi ženami, které byly vykořisťovány v prostituci nebo které prostituci dělaly právě pod vidinou toho, že dostanou tu dávku, jsou nebo byly v minulosti naše klientky a jeden z nedávných výzkumů, které my jsme dělali, potvrdil to, že by bylo potřeba posílit tu prevenci, která je realizovaná mezi lidmi, kteří užívají drogy a pohybují se na ulici, protože tam k různým formám vykořisťování a nucení k prostituci nebo obchodování může docházet. Takže ten gambling se nedá vyloučit jako příčina.
Když se setkáváte s těmi konkrétními případy, jaké bývá jejich rozuzlení? Jak se z toho ti lidé potom mohou dostat? Jak jim pomáháte?
Zase mohu mluvit jenom z těch našich zkušeností, protože, jak jsem říkala, spousta lidí v tom prostředí zůstane, není jim poskytnutá pomoc, případně se jim podaří uniknout, ale nikdy se nedostanou nebo nevstoupí sami do kontaktu s pomáhající organizací. Co se týká těch případů, se kterými my se setkáváme, je tam hodně klíčové, pokud se jedná o cizinku nebo o cizince. Zdali je ten případ klasifikován orgány činnými v trestním řízení jako obchodování s lidmi. Případně zda jak tak chápe nějakou státní autoritu, protože od toho se odvíjejí vlastně možnosti legalizace pobytu, možnost, aby ten člověk tady začal pracovat, případně se stal svědkem nebo svědkyní v trestním řízení. To je hodně důležité. Některé z těch žen chtějí co nejrychleji domů do země původu a tam samozřejmě my máme partnerské organizace, nejenom Lastrády, ale i další spolupracující organizace, tak můžeme nabídnout následnou pomoc, ale o osudech těch lidí se většinou nedozvíme. Málo kdy se stane, že ta klientka se nám ozve a řekne, že ten její život se vrátil do běžných kolejí. Co se týká českých klientek, postupně se ten jejich život vrací do těch běžných kolejí, stejně jako jiní lidé si nesou ty důsledky posttraumatu. A co je veliký problém, zejména u těch českých klientek, a to se vracím zase k těm dluhům. Velmi častou strategií pasáků a pasaček je půjčit si na jméno té ženy, kterou vykořisťují v prostituci, nějakou finanční půjčku, koupit si na úvěr nějaké zboží, například automobil nebo nábytek. Takže vlastně ta klientka je třeba zachráněná policií nebo uteče z toho prostředí, začne čerpat naše služby a postupem času se objevují tyhle ty věci, o kterých třeba často ona ani nevěděla nebo vůbec netušila, co podepisuje, protože neměla možnost si to prostudovat a přicházejí jako rozhodnutí o exekuci a tam je to samozřejmě hrozně obtížné prokázat, že si to nepůjčila ona, že z těch věcí neměla žádný majetkový prospěch. Takže to je věc, která se s vámi může táhnout poměrně dlouho, protože jsou to až 100 000 částky.
Co mohu já jako obyčejný občan udělat pro to, aby u nás otroctví pokud možno vymizelo?
Tak myslím, že první krok jste udělal, že jste se rozhodl a vybral si tady tenhle ten pořad, protože to téma stále není, myslím, dostatečně mediálně zpracovávané a známé. Co může udělat běžný člověk? Myslím si, že to doopravdy začíná u toho dívat se okolo sebe, zajímat se o to, za jakých pracovních podmínek a za jakých podmínek pracují například dělníci u souseda vedle v zahradě, jaké jsou asi pracovní podmínky, pracovní doba a vůbec možnosti ženy, která uklízí supermarket, ve kterém nakupujete.
Na jaké telefonní číslo by se mohl obrátit případně člověk, který má pocit, že je zneužíván, anebo člověk, který skutečně reálně ví, že se stal obětí takovéhoto trestného činu?
Telefonní číslo je snadno zapamatovatelné, je to číslo naší informační SOS linky, je to 222 71 71 71 a mohou se tam obracet nejenom lidé, kteří mají pocit, že byli vykořisťováni nebo se jim to stalo a identifikovali se, ale i další osoby, které třeba vědí o nějakém případu, mají signály, že by mohlo docházet vykořisťování. Lastráda nemůže přímo vstoupit do prostředí, kde dochází k vykořisťování, nicméně konzultantky, které pracují na lince, vědí, jakým způsobem jednat a samozřejmě samozřejmě záleží na tom, jaké informace je ochoten poskytnout ten volající nebo ta volající, ale jsou možnosti spolupracovat třeba se specializovanými útvary pro odhalování organizovaného zločinu, kteří zase mají metodiky, jak dál tu situaci řešit. A abych dodala naději nebo odvahu volajícím, jsou případy, kdy to doopravdy zachránilo jak ženy, tak muže, že někdo zvedl telefon a zavolal.
Říká host dnešního pořadu Petra Kutálková z organizace La Strada. Paní Kutálková, děkuji vám za návštěvu v našem pořadu. Mám naději, že se vaše organizace bude stále méně a méně zabývat takovýmito případy smutnými, že totiž otroctví postupně bude mizet. Kéžby.
Ráda bych s vámi souhlasila, nicméně z mých zkušeností vyplývá, že ty formy otroctví nebo nucených prací nebo obchodování se mění a bohužel i když existují strategie jak na mezinárodní, tak na národní úrovni, pořád se ty případy objevují. Nicméně my všichni proto můžeme udělat mnoho věcí.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte pořad Transworld Rádia na křesťanské vlně Plzně, který pro vás dnes připravil Petr Vaďura. Ve druhé části pořadu bude naším hostem profesor Jan Sokol, se kterým se budeme zamýšlet nad tím, jak o otroctví pojednává Bible. Východiskem pro naše úvahy bude 8. až 20. verš listu apoštola Pavla Filemonovi. Ačkoliv bych ti v Kristu mohl směle nařídit, co máš udělat, pro lásku raději prosím, já Pavel vyslanec a nyní i vězeň Krista Ježíše. Prosím tě za svého syna, kterému jsem dal život ve vězení, Onezima, který ti před časem způsobil škodu, ale nyní je tobě i mně k užitku. Posílám ti ho zpět, je mi drahý jako mé vlastní srdce. Chtěl jsem si ho ponechat u sebe, aby mi ve vězení, kde jsem pro evangelium, sloužil místo tebe, avšak bez tvého souhlasu jsem nechtěl nic udělat, aby tvá dobrota nebyla jakoby vynucená, nýbrž aby byla dobrovolná. Snad proto byl na čas od tebe odloučen, abys ho měl na věky, ne už jako otroka, nýbrž mnohem více než otroka, jako milovaného bratra. Když se jim stal mně, oč víc jim bude tobě, před lidmi i před pánem. Jsme-li tedy spolu spojeni, přijmi ho k sobě jako mne. Jestliže ti způsobil nějakou škodu, nebo je ti něco dlužen, připiš to na můj účet. Já, Pavel, píšu vlastní rukou, já to nahradím. Abych ti neřekl, že mi dlužíš i sám sebe. Ano, bratře, udělej mi tu radost v pánu. Potěš mé srdce v Kristu. Když se díváme do minulosti, nalézáme v ní mnoho temných stránek, s nimiž se nemůžeme smířit. Jednou takovou oblastí, která provázelo lidstvo vždy, bylo otroctví. Naším hostem je dnes profesor Jan Sokol. Pane profesore, co je vlastně otroctví a kde se vzalo?
Otroctví znamená závislou existenci. Je velmi zajímavé, že třeba ve slovanských jazycích v ruštině slovo atročestvo znamená mládí. Řecké pais může znamenat i chlapce, i otroka. Takže to otroctví podle mého soudu antropologicky původně je jakýsi rozšíření rodiny. Jsou děti, které jsou závislé, nesvobodné a k ním přibydou další. To je takzvané domácí otroctví. Později se říkalo podrůzy nebo čeládka nebo něco takového. To všechno vlastně v řečtině by byly otroci. Řečtina nerozlišuje mezi sluhou a otrokem. Něco jiného je v pozdější římské době to otroctví plantážní, kde ti otroci nežijí v domácnosti svého pána, ale žijí někde, kdo ví kde. On o nich vůbec neví a oni jsou prostě opravdu to, co mu dnes říkáme otrok. A to je to, o čem se vedla ta diskuse ve Spojených státech, to evropské a americké otrokářství v Jižní Americe a tak dále. To všechno je trošku něco jiného, než byl ten starý otrok. To byla taková skoro nezbytná věc, když se lidé živí zemědělstvím, tak se neuživí jednotlivý člověk a ti lidé, kteří žili na statku, na hospodářství někoho jiného, těm se původně říkalo důloj otroci.
Zajímavé je, že Bible popisuje jakoby zrod otroctví, a to v Josefově příběhu.
Lev Nikolajevič Tolstoj také neměl vůbec ten příběh rád a byl na něj hodně naštvaný. Je to nějaký pokus vysvětlit tu instituci otroctví, nebo kde se tam vlastně vzala ta myšlenka, kdy Josef poradil faraonovi, že má nakonec všechno dát těm lidem, ale oni se mu musí prodat?
Tohle je právě příklad toho druhého typu otroctví, kdy těmi otroky často byli váleční zajatci. Nebo lidé, kteří se dostali do nějaké nouze, ale nebyli v žádném individuálním vztahu. Jo? Je na tom hezky vidět, to je najednou masová záležitost. Že najednou těch lidí je tak jistě ne statisíce, ale byly jich desítky, možná stovky. A to je taky ten případ Josefův, kde on to asi jinak vlastně nemůže narafičit. Si společensky se to nedá jinak říct, protože ti domácí, to jsou příslušníci nějakého kmene. Ti mají nějaké příbuzenské vztahy. A ty příbuzenské vztahy jsou přirozeně vylučující. Když někdo přijde, tak se nemůže stát členem společnosti. To je něco, co vymysleli až mnohem pozdější společnosti městské, z velké části pod vlivem křesťanským, že cizí člověk se může stát našincem.
Takže jaký má tedy postoj Bible k otroctví ve Starém zákoně a posléze tedy v Novém?
Ve Starém zákoně se právě rozlišují otroci z Hebrejů a otroci cizí. Ti z Hebrejů mají jednou za čas dostat svobodu, od toho je milostivé léto. O těch cizích se to neříká. Čili je to patrně jako všude jinde, ti zajatci nebo ti lidé, kteří prostě přišli z ciziny, tak ti zůstávají jako otroci, protože se nemohou stát členy té společnosti. A teď se s nimi může zacházet někdy hůř, někdy lépe, nedělal bych si žádné iluze, ale přece jenom ten rozdíl tu je. Ten známe i z pozdější doby, z Řecka a z Říma, kde jsou případy, kdy ten otrok se stane přítelem, kdy se stane jaksi součástí rodiny. Fakticky, ale ne právně. A Nový zákon vidí otroctví realisticky, je to něco, co v té společnosti je, nedělá žádnou vzpouru, ale postupem času ten rozdíl relativizuje. Ta antická teorie otroctví, už toho jaksi zavedeného, jaký známe třeba od Aristotela, ta si představuje, že otrok je otrokem z povahy věci. On prostě není schopen být svobodný. Na tom jistě něco je a zároveň je to hrozná věc. Takže Bible otroctví relativizuje tím, jak jsme tady viděli v tom listu, že to je moc krásný, a vlastně nic jiného neobsahuje, pozdrav, závěr a tohleto, kde Pavel právě tomu majiteli ukazuje, že Onesimos je člověk jako on. Není to nějaký zakrnělý člověk, který není schopen se sám rozhodovat a jednat svobodně. Je to člověk jako my a jenom shodou okolností se stal otrokem. A touhle cestou se vlastně otroctví postupem času podařilo likvidovat. V raném středověku ještě slyšíme všude, jak třeba, máme to u nás z legend o svatém Vojtěchu, o svatém Václavu, že vykupovali otroky. Ne, že by otroctví zrušili, to asi nešlo, ale snažili se jaksi ukázat, že ti lidé nejsou otroci, protože se tak narodili, ale protože do toho nějak spadli.
Z toho ale plyne, že křesťané si uvědomovali, že otroctví je něco, co je v rozporu s božím pojetím člověka.
Ano, to s tím je v rozporu spousta věcí, ale právě svatý Pavel klade důraz na to, že člověk, pokud je skutečně nesvobodný, tak to není jeho společenským postavením, ale tím, že žije v hříchu. Často máte v listech pořád znova a znova otroctví hříchu. A to je to důležité otroctví, protože to je to, co člověka zotročuje v něm samém, ne to vnější. No a když se prosadí, že člověk může být v Kristu vysvobozen z tohohle, z toho, no tak pak z toho logicky plyne, že není žádný důvod, aby se s ním zacházelo jako s otrokem. I když ten právní výstup téhle úvahy byl velmi složitý, to prostě v tom antickém právu dost dobře nešlo, a odtud plyne ten pojem vykoupení. Že ten otrok se nemůže vykoupit sám, i kdyby měl peníze, což v pozdní antice bylo poměrně běžné, ale vykoupit ho musí někdo jiný, a to tak, že ho nenechá úplně svobodným, ale věnuje ho nějakému božstvu nebo chrámu. On ho koupí pro někoho. No a když tím pánem je Apollon, tak samozřejmě to je takový pán poměrně benevolentní, na rozdíl od nějakého konkrétního člověka. Takže tohle je metafora vykoupení, kterou na jednom místě používá Kristus sám, říká výkupné za všechny nebo za mnohé, a svatý Pavel ji potom použil a jako na tom vybudoval svoji nauku o vykoupení. Ta měla tenkrát velmi konkrétní smysl, jenže postupem času, jak se ty společenské poměry změnily, tak vlastně ten konkrétní smysl ztratila a dneska většina lidí vůbec neví, co to je. Jo? Neví si s tím rady. Jako jaké pak vykoupení, že když je někdo otrok, tak se má vzbouřit a udělat revoluci a je svobodný, že jaké pak vykupování. Tak bohužel, jak si tu metaforu dnes použít nemůžeme, nebo těžko, respektive musíme si takhle vysvětlit, abychom vůbec pochopili, o co tam jde.
Pane profesore, podívejme se tedy na ten obsah, na ten příběh. O co tam vlastně šlo?
Ten otrok prostě utekl od svého pána, nepopisuje se jak, a Pavel ho chce vrátit, protože otrok se zejména v té pozdní antice chápal jako majetek. Takhle ho má už Aristoteles, má ho takhle Platon. Považovali to za samozřejmé, že k tomu hospodářství patří otec rodiny, manželka, děti a další pracovní síly, bychom dnes řekli, stejně jako třeba dobytek a pole. Ta představa, že každý člověk, i ten poslední, má nesmrtelnou duši, že na něm záleží, že za něho Kristus zemřel, tu otvírá vlastně podstatně až právě pavlovské křesťanství, že to není jen tak a že to je také člověk. A tady v tom krátkém sdělení, které je nepochybně autentické, Pavel ho jakoby posílá zpátky, aby nikdo nemohl říct, že někomu odebral majetek, že si ponechal ukradený majetek. Mimochodem za přechovávání uprchlého otroka byly dost velké tresty. Stejně jako později v Americe. Podstatné je, že v tom listu Pavel mluví o tom Onésimovi jako o sobě rovném a rovném i tomu majiteli. To je jeden z nás, to není nějaký předmět, který bychom mohli opatřit inventárním číslem a odepisovat. To je jeden z nás. Potud tedy bych řekl, že právě list Filemonovi je taková magna charta, kterou začíná zrušení otroctví. Respektive vzniká tam to pochopení, že člověk nemůže být otrokem.
Vy jste tady zmínil Ameriku. Zajímavé je, že otrokářství bylo nejsilnější v těch nejkřesťanštějších státech, v těch jižanských státech. Jak tam oni četli třeba tento list? Ví se něco o tom?
V nejkřesťanštějších bych neřekl. To byly oblasti zemědělské. A v tom zemědělství jim v lepším případě, vemte si chaloupku strýčka Toma, to připadalo přirozené. Máš společně hospodaří. A když ten pán za něco stál, nebo byl slušný, tak to nemuselo být takový peklo. Kdežto v těch městských a průmyslových oblastech severu tohle vůbec nechápali a přišlo jim to jako absurdní a hanebné. Takže ono to trošku souvisí, já teď nechci to otrokářství vůbec hájit, ale přece je důležité mu trošku rozumět. V tom byl velký rozdíl. Samozřejmě, že v tom zemědělském životě ta práce zemědělského dělníka je velmi obtížná, namáhavá, drsná. Ty poměry tam byly velmi chudé a ubohé. Známe z paměti mnoha lidí, kteří to zažili. Nicméně tenhle rozdíl mezi chápáním společnosti jako souboru jednotlivých hospodářství, který na tom zemědělském jihu byl přirozený, kdežto v těch městech a v té průmyslové civilizaci vůbec ho na nic nepotřebovali, ten se nesmí zapomenout.
No a ještě se tedy vraťme k tomu, jak oni tenkrát četli ten dopis, nebo jak se vyrovnávali s tím, co křesťanství už přece jenom za těch 19 století v této oblasti učinilo.
No, to víte, lidé vždycky čtou Bibli tak, že z ní něco vynechají. To ani moc jinak nejde. Takže každý si vždycky najde to, co se mu hodí, a to, co se mu nehodí, to spíš nechává stranou. Tohle tak je a myslím si, že to tady bylo podobné. Známe situace, kdy skutečně ti páni těm otrokům jaksi upírali vlastně duši. Víme, jak bylo obtížné třeba prosadit bohoslužby pro černochy. A v tomhle zase tam velkou roli sehrály ty církve, zejména tedy presbyteriální, ty free churches, které začaly prostě kázat těm otrokům, což ti majitelé viděli velmi neradi často. Tenhle list se chápal jako epizoda, jo, byl jakýsi Onesimus, no ale to přece nebyl černoch, jako tady ty, co tu máme, podívejte se na ně, jak vypadají, podívejte se na ně, co je to zač, že? To si umím docela živě představit. A dokonce tady jeden student dělal práci na životopise jednoho takového černošského kazatele, velmi zajímavého, kde to je evidentní, že se na ně takhle dívali.
Když se zpátky vrátíme k listu Filemonovi a k celému tomu biblickému pojetí, tak vy už jste tady mluvil o tom pojmu vykoupení, že to bylo nesmírně důležité, ale apoštol Pavel používá také metaforu otrok Ježíše Krista. Co je tou metaforou řečeno?
To je právě to, co říkám. To je to, že je někdo otrokem, služebníkem. Jo, tady je překladatelský problém, to se nedá moc rozlišit. Ježíše Krista, znamená, že zase ti zdánlivě svobodní i ti společensky otroci jsou na tom z křesťanského hlediska stejně, neboť tak jako tak nepatří sami sobě, ale patří Kristu. A jsou na něm závislí. To je podobné, jak jsem říkal o tom, že ten vykoupený otrok nemůže patřit sám sobě, ale může patřit Kristu. A v tomto ohledu tedy zase Pavel staví ty domnělé svobodné a ty otroky na jednu rovinu, všichni patří Kristu, a z toho plyne, že se musí podle toho chovat. Já jsem přesvědčen, že dokonce i zvyk dávat lidem křestní jména vlastně trošku s tímhle souvisí, protože člověk, když dostane jméno Josef, no tak vlastně patří Josefovi, jo? Nepatří sobě. Respektive Josef je tím jeho správcem nebo něco takového. Jo? Tak tohle tam podle mého soudu určitě je, tedy bylo to tak v římské době, když se ti otroci vykupovali, nebo když je někdo propustil, tak oni si vzali jeho jméno. No tak tohle, že člověk patří Kristu, to je, myslím, pro křesťana velmi důležité a znamená to, že není úplně sám v dobrém i ve špatném, že tedy jednak na Kristu závisí a jednak Kristus ho v tom nenechá, on není sám.
A to je, milí posluchači, pro dnešek z Křesťanské vlny vše. Pokud byste chtěli nějak reagovat na toto vysílání, můžete nám psát anebo posílat SMS zprávy. Dopisy od vás čekáme na adrese Velké T, dvojité VR, PO Box 5, 347 01 Tachov. E-maily můžete psát na adresu t2tvr@t2tvr.cz a SMS zprávy na číslo 731 085 205. A to byla poslední informace dnešní křesťanské vlny. Milí posluchači, děkuji vám za pozornost. Od mikrofonu se s vámi loučí a krásnou sobotu vám přeje Petr Vaďura.